po v mariborski stolnici svetega Janeza Krstnika daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Mir z vami.
In
dragi bratje in sestre, dragi ljudje, dobre volje, prav prisrčno vas pozdravljam. Ko sem včeraj šel na sprehod, me na drugi strani ceste pozdravila gospa z močnim glasom, pa se mi ozdravil, pa mi je dejala, samota ubija. Dragi bratje in sestre, mi smo se zbrali tukaj v oltarju, da bi doživeli bližino, najprej bližino Gospoda, ki nas ne zapušča tudi v tej težki situaciji, ampak ostaja z nami, je tisti, ki nam vliva moč in zaupanje. Smo tukaj, da bi doživeli tudi bližino drug drugega. Dragi bratje in sestre, ne vidim vas, ampak čutim, da ste z mano povezani, da smo res ena družina, ki želi skupaj slaviti in častiti Boga. Na začetku te svete daritve vas povabim, da najprej prosimo Gospoda, da očisti naša srca, da jih očisti greha, da jih na vas zagledanosti in da nas utrdi v tem, kar je dobro. Samogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega stvoril. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Molimo. Nebeški Oče, veselimo se, da je tvoj sin spravil človeški rod s teboj, pomagaj svojemu vernemu ljudstvu, da se bo z iskrenim prizadevanjem in živo vero pripravilo na prihodne praznike. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz prve Samuelove knjige. Tiste dni je Gospod rekel Samuelu, napolni svoj rog z oljem in pojdi. Pošiljam te k Betlehemcu Jeseju, kajti med njegovimi sinovi sem si izbral kralja. Ko so prišli v Betlehem in je zagledal Eliaba, si je rekel, gotovo je tu pred Gospodom njegov maziljenec. Gospod pa je rekel Samuelu, ne glej na njegov vides, ne na njegovo visoko postavo, kaj ti odklonil sem ga. Zares, Gospod ne vidi, kakor vidi človek. Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi srce. Jesej je pripeljal 7 svojih sinov pred Samuela. Samuel pa je rekel Jeseju, teh Gospod ni izvolil. Potem je Samuel rekel Jeseju, so to vsi mladeniči. Jesej je rekel, ostal je še najmlajši, glej, ta pase drobnico. Samuel je rekel Jeseju, pošli pon in naj ga pripeljejo, kaj ti ne sedemo za mizo, dokler ne pride sem. Poslal je pon in ga dal pripeljati. Bil je rdečka, slepih oči in prijeten na pogled. Gospod je rekel, vstani, mazili ga, kaj ti ta je. Samuel je vzel rok z oljem in ga mazili v sredi njegovih bratov. Od tega dne naprej je Gospodov duh napolnjeval Davida. To je Božja beseda. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče. K vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti v meni. Tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Pred mano pogrinjaš mizo v pričo mojih nasprotnikov. Z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja. Prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, nekoč ste bili tema, zdaj pa ste luč v Gospodu. Živite kot otroci luči, kajti sad luči je v vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici. Preizkušajte, kar je všeč Gospodu. Ne sodelujte pri jalovih delih teme, marveč jih obsojajte. Kar namreč oni počenjajo na skrivaj, je že omenjati sramotno. Vse, kar je obsodbe vredno, se razodeva po luči. Kajti vse, kar se razodeva, je luč. Zato je rečeno, prebudi se, ki spiš in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus. Poslušali smo Božjo besedo. Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja.
Gospod z vami
in s tvojim
duhom. Iz svetega evangelija po Janezu.
Slava tebi, Gospod.
Tisti čas je šel Jezus iz templja in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi učenci so ga vprašali, učitelj, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep? Jezus je odgovoril, ni grešil ne on, ne njegovi starši, ampak na njem naj se razodenajo Božja dela. Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta. Ko je to izgovoril, je plunil in na tla slino naredil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel, pojdi in se umij v vodnjaku Siloa, kar v prevodu pomeni poslani. Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil berač, so govorili, ali ni to tisti, ki je posedal in beračil? Eni so govorili, on je. Medtem, ko so drugi govorili, ne, podoben mu je. Sam pa je odgovoril, jaz sem. Rekli so mu tedaj, kako se so se ti torej odprle oči. On je dejal, tisti človek, ki se imenuje Jezus, je naredil blato in me z njim pomazal oči in mi rekel, pojdi v silo in se umi. Šel sem tja, se umil in spregledal. Rekli so mu, kje je tisti? Dejal jim je, ne vem. Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizejem. Tisti dan, ko je Jezus naredil blato in mu odprl oči, je bila sobota. In farizeji so ga spet vprašali, kako je spregledal. Dejal jim je, blata mi je dal na oči, nato sem se umil in vidim. Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili, ta človek ni od Boga, ker ne upošteva sobote. Drugi pa so govorili, kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja, in bil je razdor med njimi. Slepemu so tedaj ponovno rekli, kaj praviš o njem, ki ti je odprl oči? On pa je rekel, prerok je. Judje niso hoteli verjeti, da je bil slep in da je spregledal, dokler niso poklicali staršev tega, ki je spregledal. Prašali so jih, je to vaš sin, o katerem pravite, da se je rodil slep? Kako, da zdaj vidi? Starši so odgovorili in rekli, veva, da je to moj najin sin in da se je rodil slep. Kako to, da zdaj vidi, pa ne veva? In kdo mu je odprl oči, midva ne veva. Njega vprašajte, dovolj je star, sam naj govori o sebi. To pa so rekli njegovi starši, ker so se bali Judov. Judje so namreč že sklenili, da bodo vsakogar, ki ga bo priznal za Mesija, izobčili iz hodnice. Zato so njegovi starši rekli, dovolj je star, njega vprašajte. Tedaj so farizeji drugič poklicali človeka, ki je bil prej slep, in mu rekli, daj čas Bogu, mi vemo, da je ta človek grešnik. On pa je odgovoril, če je grešnik, ne vem, eno pa vem, da sem bil slep in da zdaj vidim. Tedaj so mu rekli, kaj ti je storil, kako ti je odprl oči. Odgovoril jim je, povedal sem vam že, pa niste poslušali. Čemu hočete znova slišati? Bi mar tudi vi radi postali njegovi učenci? In ozmerjali so ga in mu rekli, ti si njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci. Mi vemo, da je Mojzes govoril Bog, o tem pa ne vemo, odkot je. Mož je bi odvrnil in rekel, to je res čudno, da ne veste, odkot je, meni je pa odprl oči. Vemo, da Bog grešnikov ne usliši. Kdor pa Boga časti in spoljuje njegovo voljo, tega usliši. Od vekoma je se ni slišalo, da bi kdo od rojstva slepemu odprl oči. Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mogel ničesar storiti. Odgovorili so mu in rekli, ves si rojen v grehih, pa boš nas učil, in vrgli so ga ven. Jezus je slišal, da so ga vrgli ven, našel ga je in mu rekel, veruješ v Sina človekovega? In ta je odgovoril in rekel, kdo je to, Gospod, da bi veroval vam? Jezus mu je rekel, videl si ga, ta, ki govori s teboj, ta je. Teda je dejal, verujem, Gospod. In se je pred njim poklonil do tal. In Jezus je rekel, za sodbo sem prišel na svet, da bi videli tisti, ki ne vidijo, in oslepili tisti, ki vidijo. To je slišalo nekaj farizejev, ki so bili pri njem in so mu rekli, smo morda tudi mi slepi. Jezus jim je dejal, če bi bili slepi, bi ne imeli greha, ker pa pravite, vidimo, vaš greh ostane. To je Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.
Dragi bratje in sestre, če želimo razumeti ta bogat odlomek, ki smo ga skupaj poslušali, je potrebno nekaj misli najprej o simbolu svetlobe in luči. Prejšnjo nedeljo smo razmišljali o simbolu vode kot tistem sestavnem delu življenja. Brez vode ni življenja. In prav tako tudi ni življenja brez luči, brez svetlobe. Poglejte v Svetem pismu na prvi strani, v prvi Mojzesovi knjigi, prvo poglavje, tretja vrstica, najdemo prve besede Boga, ki jih izreče. In te besede so bodi svetloba. Prve besede, ki jih Bog izgovori, torej so bodi svetloba. In če potem še listamo po svetem pismu, lahko vidimo, da v psalmu 104 najdemo misel, da se Bog ogrinja svetlobo kot splašče. In potem v zadnji knjigi svetega pisma, v knjige Razodetja, ko je predstavljen nebeški Jeruzalem kot cilj našega potovanja, je tam Bog predstavljen kot tisti, ki je obdan svetlobo. Pravi namreč besedilo, da ne bo potrebna več svetloba sonca, lune in zvezd, kajti to mesto bo osvetljevala Božja svetloba in svetilnik bo Božje jagnje. Slišali smo torej, da je Jezus zagledal človeka, ki je bil od rojstva slep. Ta človek je bil prisiljen beračiti. Životaril je. Mnogi so ga imeli za grešnika. Če ni grešil on, pa so grešili njegovi starši. In zato je bil izrinjen iz družbe. Medtem ko Jezus se je nanj ozrl, mu odprl uši, da je lahko spregledal. Zanimivo, da ta čudež moramo povezati z krstom. Tukaj sta dva simbola, ki jih Jezus uporabi pri tem čudežu, ki sta tesno povezana s krstnim bogoslužjem. Najprej, Jezus si je vzel čas za tega sleporojenega. Pomešal je blato. Zanimivo, da je to ista sestavina, ki jo najdemo v drugem poglavju prve Mojzesove knjige, v sedmi vrstici, ko Bog ustvarja človeka. Tudi tam je Bog oblikoval človeka iz prsti zemlje. Krst torej pomeni novo rojstvo, pomeni novo stvaritev. In pri krstu se nam odprejo druge oči, ne telesne, ampak duhovne. Za svet vere, za svet Božjega, za svet ljubezni, za svet dobrote in usmiljenja. Zanimivo, da je vera rast, zorenje. In to današnji evangelij tako čudovito pokaže. Ko je sleporojeni ozdravel in hodi naokoli, ga najprej vidijo tisti, ki so ga pač sreševali tam pri studencu in so se med seboj pogovarjali, ali je ta človek tisti ali pa moj podoben. In sam je priznal, jaz sem. Jaz sem tisti, ki sem prej tam sedel in sedaj vidim. In ko so ga vprašali, kdo ti je odprl oči, je dejal tisti človek z imenom Jezus. Pomeni, da na prvi stopni za njega je Jezus človek, dober človek, poln usmiljenja, ki vidi stisko drugega, ki se zna zaustaviti ob človeku, ki se mu zna posvetiti. In potem, ko so ga farizeji poklicali sebi in ga spraševali, kako je spregledal in tako naprej, ga tudi farizeji vprašajo, kaj misliš o tem človeku, ki ti je povrnil vid. In je odgovoril, prerok je, prerok je. Prerok pomeni Božji poslanec, človek, ki ga Bog pošilja s posebno nalogo in s posebnim poslanstvom, da bi ljudi nagovoril in jih nazaj pripeljal k Bogu. Potem pa, ko so ga farizeji vrgli iz hodnice ven, je Jezus tisti, ki ga poišče in ga vpraša, če veruje v Sina človekovega. In med sleporojenim in Jezusom se začne dialog, pogovor. In ta pogovor pripelje do tega, da sleporojeni izpove vero, verujem, da si ti Božji sin. In potem pade pred njega in ga počasti. Tukaj so sedaj se v polnosti odprle oči temu sleporojenemu. Sedaj je res postal človek vere in zaupanja v Boga. Tukaj je sedaj za njega se začela nova pot, novo življenje. Današnje evangelij tudi nam postavlja vprašanje, na kateri stopni smo mi, na kateri stopni je vsak izmed nas. Priznati Jezusa za človeka, da je živel v točno zgodovinskem obdobju, da je delal čudež in tako naprej, gotovo ni težava. Tudi priznati ga za proroka, tukaj še nimamo težav. Priznati ga, da je Gospod, da je torej tisti, ki nam je odprl oči, tiste duhovne oči, ki nas je sprejel, da smo postali Božji otroci. Tukaj pa je že potem potrebna vera in zaupanje. Današnje evangelije nas torej želi pripeljati do tega, da bi tudi vsak od nas prosil Gospoda, da nam odpre te notranje oči, te duhovne oči. Kajti vemo, da te telesne oči nam sicer pomagajo, da vidimo stvari, da jih doživljamo, ampak tukaj vsak od nas jih doživlja po svoje. Lahko bi rekli tako, kakor on želi, svojega zornega kota. Medtem, ko se nam odprejo duhovne oči, potem gledamo stvari z Božjim pogledom, z Božjimi očmi. Vera tako ni prehod iz nevedenja v vedenje, ampak je prehod iz nevedenja v razsvetljenje. Zanimivo, da crkveni očetje krst imenuje tudi razsvetljenje, kajti takrat se nam razsvetli življenje in pot v čisto drugi luči. Gre torej, da pri veri sprejmem Jezusa za pot mojega življenja, da ga sprejmem za tistega, ki je luč na moji poti. In v Božji besedi danes v Evangeliju se Jezus predstavi kot dan, pomeni kot tisti, ki nam razsvetljuje pot in sam pravi, jaz sem luč, jaz sem torej tisti, v katerega svetlobi boste lahko varno hodili po poti življenja. Prejšnjo nedeljo sem vas povabil, da bi prebrali ta teden, ko bomo bolj zaprti vsak svoje prostore, prebrali kakšno knjigo. Tudi sam sem vzel v roko eno, in sicer Malega princa od Exuperija. In tam me je zelo nagovorila tista misel, da človek prav vidi takrat, kadar gleda s srcem. Človek prav vidi takrat, kadar gleda s srcem. Poglejte, ko se nam odprejo te notranje, duhovne oči, takrat mi prav vidimo. Zakaj prav vidimo? Zato, ker ne gledamo več za svojega ozkega vidika. Ne vidimo več sebe kot v ospredju, ampak doživljamo sebe kot v Božjih rokah. Doživljamo sebe kot ljubljenega in sprejetega. In se mi zdi, da v teh dneh preizkušnje je to zelo pomembno. Da tudi mi doživljamo to, da če želimo prav videti stvari, jih moramo gledati s srcem. Z ljubeznijo, z usmiljenjem, z dobroto, s sočutjem, solidarnostjo. In do tega nas torej želi pripeljati današnja Božja beseda. Da bi prepoznali Kristusa kot tistega, ki nam želi odpreti te oči srca, da bi postajali vedno bolj ljudje srca, ljudje ljubezni in dobrote. In ko sem prej na začetku maše omenil, kako je samota tista, ki nas ubija. Samota je tista, ki nas vedno bolj izolira drug od drugega. Medtem ko, če bomo živeli kot ljudje srca, potem bomo, kljub temu, da smo vsak v svojem prostoru, vsak v svoji hiši, vsak v svojem stanovanju ali na delovnem mestu, čutili, da nismo sami. Da je Gospod tisti, ki nam osvetljuje tudi ta trenutek in to pot našega življenja. Še več, začutili bomo, da je Gospod tisti, ki nam vliva moč in zaupanje. In začutili bomo tudi, da rastemo v odprtosti drug do drugega, čeprav nismo telesno si blizu, ampak smo duhovno povezani med seboj. Kot je sleporojeni izpovedal, verujem Gospod, tako tudi mi danes, če še ne moremo reči izreči teh besed, pa izrečemo prošnjo. Gospod, pomagaj moji neveri, utrdi mojo vero, poživi mojo vero, da bi tudi vsak od nas lahko izrekel, verujem Gospod, in se mu poklonili, ko se mu je poklonil slepo rojeni. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. In v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog kot Boga, luč od luči, pravi Bog kot pravega Boga. Rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je otelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi, sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In od svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govorijo po prerokih in veno sveto katoliško in apostolsko cerkev. Priznamem krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Kristus je prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Ponižno ga prosimo, da bi lahko hodili v luči te Božje navzočnosti.
Ti Gospod si luč sveta, ki nas vodi iz teme v svetlobo, iz smrti v življenje, naj zvesto hodimo za teboj in postanemo deležni tvojega odrešenja. Prosimo te, usliši nas. Ti, Gospod, si slepo rojenemu odprl oči, razsvetljuj voditelje narodov, da nas bodo vodili po poti miru in reda. Prosimo te, usliši nas. Ti, Gospod, si nas pri krstu naredil za ude tvojega skrivnostnega telesa. Naj hodimo za teboj, da bomo deležni tvoje luči. Prosimo te, usliši nas. Ti, Gospod, bodi notranja luč vsem, ki s telesnimi očmi ne morejo zaznati vidnega sveta, nas pa navdušuj za dela ljubezni.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo, Gospod, usmili se vseh obolelih s koronavirusom, COVID-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev. Prosimo te, usliši nas. Prosimo, Gospod, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te, Gospod, za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo, Gospod, da bi imeli življenje, spremi v slavo večno slavo naše rajne, ki so v življenju hrepenili po tvoji luči. Prosimo te, usliši nas.
Gospod Jezus, ustvarjeni smo za luč. Pomagaj nam, da bomo živeli v resnici in iskali svetlobo, v kateri živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Molite, bratje in sestre, da Bog samogočni oče spreme mojo in vašo daritev.
Naj spreme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čas svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoje sveti cerkvi.
Gospod Bog, v naše ozdravljenje te veselo prenašamo darove. Pomagaj nam, da te bomo s to daritvijo primerno počastili in jo darovali za zvelišenje vsega sveta po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami
in s tvojim duhom,
k višku srca
imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.
Res se spodobi in je pravično, primerno in zvrešavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Postal je človek in po tej skrivnosti človeški rod, ki je taval v temi, pripeljal ključi. Rodili smo se kot sužnji greha, v krstni vodi pa nas je prerodil in sprejel za svoje otroke. Zato te molijo nebesa in zemlja in te prepevajo novo pesem. Tudi mi te vsemi angelskim zborom hvalimo in ti nenehno vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihajve v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvešuješ, v vseh časih zbira svoje ljudstvo in od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, v smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zvelišavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalu ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glevne jagnje, ki ti bo darovano spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duhu Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dedično s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblažno devico Božjo materjo Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi močenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cirkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, mene, tvojega nevrednega služabnika, veškofovski zbor, vse duhovnike, diakone, druge služabnike cirkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno svoje kraljestvo tudi naše vrajne brate in sestre in vse, ki so se tvoje milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno oživili tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.
Molitev Oče naš je tista molitev, ki nas je Jezus naučil. In ko molimo to molitev, Oče, prepozna v nas molitev svojih sinov in hčera. Naj bo ta molitev, Oče naša, danes res polna zaupanja. Vse težave, stiske položimo v to molitev, kajti Oče je usmiljeni Oče, je Oče poln sočutja in zato ga prosimo, naj prisluhne tej naši molitvi. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blažnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ki si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak glej na vero svoje cirkve. Utrdi v miru in vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodo, mir naj bo vedno z vami.
In s tvojim duhom.
Jagnje Božje,
ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Bratje in sestre, v teh izrednih razmerah, ko ne morete pristopiti k svetemu obhajilu, vas povabim, da Gospoda prosimo, da vam podeli duhovno obhajilo. Lahko za mano ponavljate prošnjo. Jezus, verujem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa želim prijeti tebe v svojo dušo. Ker te ne morem sprijeti sakramentalno, te prosim, da priješ k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in da prebivaš v meni. Hvala ti za to duhovno obhajilo. Hvala ti za tvoj ljubeč objem. Hvala ti za duhovno zrušitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem vedno v tebi. Molimo. O Bog, ti razsvetljuješ vsakega človeka, ki prije na svet. Razsvetli naša srca svojo milostjo, da bodo vse naše misli tebe vredne in te bomo iskreno ljubili po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Obhajamo teden družine. Obhajali smo praznik svetega Jožefa, ki je zavetnik očetov. Obhajali bomo Gospodovo oznanenje, to je materinski dan. To je priložnost, da pokažemo hvaležnost našim očetom in našim materem. Mi, ki jih imamo že pri Bogu, da se jih v molitvi spomnimo. Vi pa, ki jih imate še žive, jim lahko pokažete svojo hvaležnost in dobroto. Otroci, kaj si bi jim napisali kratko pismo? Kratko pismo očetu, materi in se jim zahvalili za vse, kar vam dajejo oziroma za ljubezen, ki vam jo izkazujejo. Druga stvar pa, ki jo ne smemo pozabiti, so naši bolniki. Še posebej tisti, ki so zboleli za virusom. Tisti, ki so v bolnici, drugi, ki so v osami, v karanteni, gotovo vsi ti doživljajo osamljenost. In zato je zelo pomembno, da jim pokažemo bližino, da jih pokličemo, da za nje molimo, da bodo čutili, da smo z njimi povezani. Prav tako velja tudi za vse naše ostarele po domovih, ki jih sedaj ne moremo obiskovati, ampak lahko jih pokličemo. Če imajo telefon oziroma tudi tako je možno, da jim drugi prinesijo telefon in lahko potem na kratko spregovorimo z njimi. Letošnji postni čas gotovo je poseben čas, ki ga zaznamujejo ti ukrepi, ki nas želijo zaščititi. ni lahko sprejeti vse te ukrepe, včasih jih je težko razumeti. To je letošnja naša postna akcija, da znamo sprejeti tudi te ukrepe kot tiste, ki ščitijo naše življenja in življenja drugih. Istočasno pa, da znamo biti hvaležni tudi zdravstvenemu osebju in vsem pristojnim organom, ki se trudijo, da bi preprečili to našo težavo, katero smo zašli in našli pot iz nje. Strah je tam, kjer ni Boga. Če nas je strah, pomeni, da še ni tiste povezanosti z Bogom, da ne čutimo še tiste bližine z njim. Zato je prav, da v tem času, ki imamo res več časa na razpolago, tudi nekaj časa posvetimo molitvi, branju Božje besede ali pa, ko sem že prej omenil, kakšne dobre knjige. Vse to nam bo pomagalo, da bomo začutili Božjo bližino. In če bomo začutili Božjo bližino, potem tudi ne bo več strahu v naših srcih. Vsak trenutek je dragocen. Posvetimo ga sebi, posvetimo ga drug drugemu, predvsem pa ga posvetimo tudi Bogu. Zato prosimo za Božji blagoslov. Gospod z vami
in s tvojim duhom.
Naj bo slavljeno ime Gospodovo.
Zdaj na veke.
Naša pomoč je v imenu Gospodove,
ki je ustvaril nebo in zemljo.
Naj vas vodi in blagoslavlja vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Slavimo Gospoda.
Bogu hvala.
Iz mariborske stolnice svetega Janeza Krstnika smo prenašali sveto mašo, ki jo je daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Za prenos je poskrbela ekipa Televizije Slovenija.
Radio. Misijon na radiju Ognjišče. Si upaš živeti. V času stiske bibličnih razsežnosti bodo misionari govorili o smislu, o ljubezni in o upanju. Bodite z nami od tihe do cvetne nedelje.
Sing a new song, Chiquitita. Dragi prijatelji, nekaj drobnih nasvetov, kako se lahko učinkovito zaščitite.
Izogibajte se zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko ljudi, nakupovalnih centrov, trgovin, cerkva.
Doma je najlepše in tudi najbolj varno.
Redno si umivajte roke z milom in vodo ter uporabljajte razkužilo.
Kljuka, vrata, denar, časopis, pomislite, česa vsega ste se dotaknili, pred vami pa še na stotine drugih ljudi.
Ne dotikajte se oči, nosu in ust.
Ja, to ni enostavno, a predstavljajte si, da kuhate in imate ves čas mastne roke. Z njimi pa vendar ne boste segali po obrazu, kaj ne?
Kašljajte in kihajte v rokav ali robec.
Najprej zdravje, potem pa kultura. Tokrat je lahko dobesedno.
Redno zračite zaprte prostore.
Prezračite svoja pljuča.
Upoštevajte ta navodila in ostanite zdravi.
Saj veste, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal.